studijā ir šī panākuma, proti zelta autori, gan viens no pār, Kristiāns Fokerots. Sveiks, Kristiāns!
Sveiki!
Un, protams, arī censoņu, jauno censoņu treneris Atvars Vildi. Sveiks, Atvar!
Sveiki!
Sāksim ar tādu pavisam vienkāršu jautājumu, droši vien apsveikumi Bira Kalniem. Kurš bija sirsnīgākais apsveikums, kas jums tagad atmiņā palicis?
Tāds gan jau sirsnīgākais, lielākais apsveikums gan jau bija tieši lidostā, ka mēs atbraucām. Nu, kad viss tiešām ir tur uz vietas un viss tev nāk apsveikt, nevis tikai par telefonu, jā. Līdz sevišķi tie, kas bija spējīgi atbraukt 12. Vakarā un negāja gulēt un atbraucā tieši mums apsveikt, tas bija, man liekas, tādiet un sirsnīgi.
Atvar, Kristiāna, kā jūs katrs varbūt vērtētu tieši čempionu pāra ceļu līdz zeltam un varbūt izaugsim arī turnīra gaitā, kā varbūt Kristiāna mainījās tavas sajūtas, emocijas laukumā, kā Atvars no malas redzēja, kā varbūt puiši mainījās, ejot cauri šim ceļam?
Tā visa turnīra gaitā bija tāda laba iezīme Kristiānam ar Gustavu, kad otrs pāris visu laiku sekoja viņam tā kā pa priekš tās spēles, visu laiku bija viena spēle iepriekš, viņi soļoja tādu varenu ceļu uzvaru pēc uzvaras, un pašā sākumā jau tas ceļš parādīja to, kad ir iespēja tikt finālā abiem pāriem, un sākumā tas likās nereāli, un ar katru spēli tas ceļš likās vien reālāks, un iekšēji, vismaz man likās, ka vienu otru to komandu cēlu uz augšu. Pēc tam nosacīt nereālajām spēlēm, kas tagad ir reālas, kad mēs pārspējām Frančus, gan grupā Kristiāns, gan pēc tam arī otrs pāris, tad arī no Kristiāna dzirdēju vai jūtu tās emocijas un to gribēšanu vēl lielāku, kad reku mēs esam un ir palicis tikai pavisam nedaudz, lai mēs tiktos ap divu finālā.
Olivers ar Dāvi dzinu uz priekšu, jā, Kristiāna?
Jā, tā bija sākumā, kad bija vēl grupas spēles, tad varbūt nebija tik liela tā spriedze, tad vienkārši gāju un spēlēju, bet pēc tam jau, kad sākās playoffs, tad tu uzvaru vienu spēli, jau vairāk gribas uzvarēt nākamo un nākamo. Un jā, vēl papildus bija tas, kad otrs pāris laiks spēlēja pirms mums, un tu brauc spēli un redzi, ka viņi uzvarēja, viņi tik tālāk, un nu, tu nevari netikt, tevi visu laiku ņēm jāmin uz papēžiem, un jā, tā mēs spēlējām līdz pat satikāmies finālā.
Vai bija tāds brīdis, kad trenerim tā gribēšana bija kaut kur tā kā jānomierina mazliet, vai jāievirza tādā pareizā gultnē, lai neveidojas tāda pārcenšanās jau kaut kur laukumā, ka pa daudz jau gribās izdarīt?
Tā no līnija līdz pārdegšanai tomēr ir ļoti šaura.
Ir īpaši junioru vecumā, protams, tur daudz nevajag.
Šis turnīrs varbūt bija zīmīgs gan vienai, gan otrai komandai, kad praktiski nevienā spēlē mēs nebijām tādā super favorīta sacustā, un arī tās spēles gāja, nu, pa viļņiem bija ļoti daudz spēles pret mūsu tiešiem tiem spēlētājiem, pretiniekiem, kuri ir jau sevi atrādījuši arī starptautiskā arēnā, kad mēs bijām visu laiku praktiski iedzinēji lomā, vai arī tās spēles bija tik ļoti, ļoti, ļoti saspringts. Nomierināt vai uz pārdegšanas brīžu praktiski nebija neviens tāds brīdis, praktiski bija visu laiku tā, kad jādzen tieši uz priekšu, lai mēs varam sadzīt, lai varētu pēc iespējas labāk to rezultātu parādīt.
Pazīstot Džekus otrā tīkla pusē, esat trenējušies, spēlējuši noteikti ļoti daudz viens pret otru. Kā ir iziet laukumā un spēlēt pret pāri, kuru tu pārziņi no A līdz Z, kur tu zini visu par viņiem?
Sajūtas bija tāds divpusējs. No vienas puses bija tā kā prieks, kad spēlēja pret latviešiem finālā, un jebkurā gadījumā tev arī prieks par viņu sasniegumu, bet no otras puses tā konkurence jau saglabājās gan treniņos, gan sacensībās, un godīgi sakot, pirms fināla bija tāds lielākais stress no visām spēlēm, jo lai arī cik liels prieks tev būtu par viņiem, tā kā tas man būtu ļoti smagi viņiem zaudēt, sēž, ka tu zini, kā viņi spēlē, un tu esi iepriekš vinnējis, ir arī iepriekš zaudēts viņiem, bet tāds pasaules čempionāts, domāju, vēlreiz pat viņiem nesnāks spēlēt finālā, un tas tāds liels notikums un gribējās ļoti uzvarēt.
Bet Kristiāna tik īsā laikā izcīnīja divus titulus, atgādināšu radio klausītājiem, tev ir arī Eiropas zelts U18 kategorijā. Kā tas nesagroza tev galvu?
Es teiktu, ka tagad U19 bija vairāk emocijas. Uz to U18 es jau biju spēlējis iepriekšējos divus gadus, pirmajā gadā es devu otro vietu, pagājušajā gadā ceturto, un šogad jau es braucu jau ar tādu domu, ka šis ir pēdējais gads, un es zinu, ka es ar Gustavu mēs varam uzvarēt.
Nu, tas lielais jautājums skaidrs, ka gulstas uz daudzu līdzutēju pleciem, un viņi to grib arī uzdot droši vien. Kā šie puiši, gan tu, Kristiāna, ar Gustavu, gan arī otrs pāris izskatīsies pēc pāris gadiem, pēc pieciem gadiem pieaugušo līmenī? Atver varbūt tev jautājums. kādas ir Kristiāna Gustava īpašības, lai būtu labi arī pieaugušo līmenī? Ir, kas liecina par to, ka viņiem ir tāds potenciāls?
Mēs jau esam ielauzušies, teiksim, ar Kristiānu tajā lielajā sportā, un tas trampolīns varbūt ne 100% uz visiem jauniešiem attiecās, bet kaut kāds procents mums jau ir noticis. Viens no jauniešu vecuma jau ir ielicis pasaules līmenī. Tas, kā būs pēc 2-3 gadiem ar kādām rokādēm vai kādos sastāvos viņi apgrozīsies šajā sabiedrībā, to mēs vēl nezinām, bet noteikti tas būs, jo visas tās kvalitātes atbilst dotajā brīdī, arī rezultāti par to liecina, čempionātos medaļas un tas līmenis, tas spēles kvalitāte, ar kādu mēs soļojam pretī tam augstākajam mērķim mūsu. Puišiem galvās viss ir kārtībā, tehniskais izpildījums atbilst pilnīgi visām kvalitātēm un normām. Skatīsimies, kā būs ar fizisko sagatavotību, tas droši vien ir lielākās domas, šaubas un prioritāte, kas jāuzlabo, jo šogad mēs braucam pa pasaules tūrēm, Kristiāns kopā ar Edgaru, un es esmu bieži vien līdzi. Tas, kādi ir tie puiši un vīri tur, nu tur ir, kur mums vēl pielikt.
Tur Kristiānam vēl drusku ar gaļu jāpaug, jā.
Jā, bet sekojot līdzi Kristiānam jau iepriekš un dotajā brīdī tā situācija, piemēram, tādas robežas attiecībā uz viņu dotajā brīdī es vispār neredzu. Viņam ir vēl joprojām 17 gadi un tā karjera, es ceru, ka viņam būs super ilga un tā kā mēs redzēsim un skatīsimies, kad būs tā mala, kad mēs varēsim pateikt, varbūt tagad ir bišķi jāpiestājas un kaut kādā citā sfērā tagad ir tikai darbs un viss saliksies.
Kristiāna, Atvars jau pieminēja tavu partnerību ar Edgaru Toču, viņš tev ir ņēmis zem savu spēcīgā spārna. Nu, ko tev ir devis šis, nu, jau gandrīz gads kopā ar Edgaru, spēlējot plec pie pleca ar galā Tokijas Olimpisko spēļu 4. vietas ieguvēju?
Protams, lielākais, ko es ieguvis, ir tā pieredze, ka tu braukā visur un spēlē, un es esmu arī īstenībā daudz guvis to pārliecību par sevi, arī tagad spēlējot pie pieaugšajiem, varbūt arī tas bija viens no tām panākuma atslēgām, kāpēc bija tāda panākuma jauniešu turnīros, jo zinot, kad es varu tur uzvarēt setu, Vai pat spēlī profesionālā turnīrā, un tas man deva tiešām pārliecību, ka es varu aizbraukt uz jauniešiem un arī uzvarēt tur. Edgars, viņš bieži kaut ko māca, jā, viņš daudz runā, bet, nu, ļoti reti viņš tā skarbi pasaka. Vairāk mēs tā draudzīgi sarunājamies.
Jā, tagad ir sezonas noslēgums un ir jau kaut kādi secinājumi izdarīti. Protams, ka mēs esam draudzīgi un varbūt netipiski iepriekšējiem kaut kādiem spēlētājiem vai treneriem mums ir diezgan tāda ļoti laba, teiksim, tā saskarsme, gan sapratne, gan ārpus laukuma, gan iekšā laukumā. Un ir, protams, tam visam savi plusi un savi mīnusi un dotajā brīdī varbūt gribas, ka kāds ņems to stipro vārdu rokās un nedaudz sāk stumt uz priekšu, jo esam nonākuši arī pie secinājuma, kad ir vienam otru arī nedaudz jāpakritizē, jo tā kritizēšana vai aizrādīšana tomēr diezgan dzen uz priekšu un nav ko dzīvot pagātnē, tagadnē. Apkārt neviens neapstājās, un ja mēs apstājamies, tad ir bēdīgi.
Atver par Kristiānu, nu viņš tepat blakus sēž, cerams, ka viņam ausis nenovītīs vai viņš neaizlidos debesīs no tevis teiktiem vārdiem, bet tas, ko es esmu dzirdējis pludmales volejbola, ne tikai pludmales volejbola sabiedrībā, netipiski nobriedis saviem gadiem, kā tu viņu raksturotu?
Jā, tie droši vien ir arī kaut kādi mani vārdi, ko es esmu teicis, un reti manā treneru karjerā ir sanācis būt ar jauniem džekiem jau no 16-17 gadiem, kas spēja pieņemt gan adekvātus lēmumus, gan uzņemties, teiksim, atbildību gan pa darbiem, gan pa vārdiem. Kristiāns ir viens no tiem puišiem, kas to spēja, protams, kad liels kaut kāds darbs jāiegulda arī man un apkārt arī cilvēkiem, kas ir kāds, kas varbūt pasaka kādreiz kaut ko labāk, kaut ko sliktāk, ir kādas lietas, ko viņš labāk pieņem, ko viņš nepieņem. Bet pozitīvākais ir tas, kad mēs kaut kā savā sadarbībā gan ar tiem darbiem, gan ar tām teorijām un runāšanām esam panākuši to, kad mēs redzam rezultātu, kad viens otram kaut ko sakam, kad ir tas rezultāts un tad jau tās lietas sagulstās paši savās sliedēs. Tas pozitīvākais tajā visā, kad ir otrs aspekts fiziskā sagatavotība, kā viņš ir attīstījies priekš saviem gadiem, to jau arī rezultāti liecina, ja pirms 2 gadiem, manuprāt, tev bija 15 gadi, jā, kad pirmais Eiropas čempionāts bija 18 vecumā, un viņi sasniedza finālu un izcīnīja sudraba medaļu tajā laikā. Tas jau vien liecina par to, ka kaut kas ir noticis nedaudz ātrāk varbūt kā citiem, un tas nav slikti. Protams, pastāv iespēja, ka kaut kādā brīdī līdz tiem 20 gadiem vai vairāk viņš varbūt nedaudz kādā brīdī apstāsies, bet dotajā brīdī tie apstākļi salikušies tādi, ka nekas neapstājās, viss iet priekšu.
Kristian, pastāst lūdzu radio klausītājiem to stāstu, jo es varbūt tur ir tikai daļa patiesības, bet es pausu galam esmu dzirdējis, ka bija brīdis, ka tu to volejbolu gribēji arī mest malā, un tev vairāk tā kā basketbols pat simpatizēja. Bija kaut kas tāds, jā?
Jā, bija tāds pārmaiņas brīdis, kad tieši bija arī Covid laikā.
Kad tas mēs, daudziem bija pārdomlaiks.
Jā, un sēdēju mājās un gribējās kaut ko jaunu, varbūt tajā brīdī bija mazliet apnicis viss. Tajā brīdī bija kuldīgā iespēja trenēties basketbolu, varbūt arī viens no tiem iemesliem bija, man daudz draugi bija basketbolisti, un man jau kopš bērnības, teiksim tā, man bija paticis arī basketbols. Pēc tam arī parādījās iespēja aizbraukt uz Rīgu, pie izlases patrenēties, un tā kaut kāds aizgāja, kad es iesāku sezonu.
U16 izlases, jā.
Tā kaut kā aizgāja, kad sezonu iesāku basketbolā. Tad pienācis piedāvājums no Edgara spēlēt, un tad, protams, atkal viss bija jāpārdomā kārtīgi, un tad pieņēmuši tādu lēmumu.
Tad Edgars izdrauja tev no rokām oranžo bumbu un ielika atpakaļ volejbola bumbu.
Tā varētu teikt, jā. Nu, protams, arī pats es pārdomāju visu, bet tas bija viens no tādiem lieliem iemesliem, jā.
Tur bija arī viens tāds zīmīgs brīdis, ko es atceros, kad īstenībā jāpasakās daļai arī Covid pasākumam visam par to, ka tie ceļi saveda kopā. Jo, cik es atceros, tas interesantais stāsts bija ar to, kad pienāk nedēļas nogali, Kristians man zvana, šā klausies, man skolā bija tur Covid pozitīvs, un visu nedēļu tagad mums no skolas visu klasi ir atbrīvot no tām mācībām. Es saku, nu, ko darīt, jāsēž mājās, viņš saka, bet es nebiju tajā dienā skolā. Bet man tāpat nav jānāk. Atceries to stāstu? Jā. Nu, labi, nu, nācies treniņiem, katru dienu nāc, un to nedēļu mēs notrenējāmies katru dienu, principā, ar Edgaru un Kristiānu. Un jā, man liekas, ka tā varētu būt viena no tām izšķirošajām nedēļām, kas varbūt viņu pārliecināja līdz galam, kad jāatgriežas tajā vidē, kur viņš pārzina vislabāk.